Ba, irrati libre asko, uin aske asko badaude Arrosa Irrati sarean. Esan dugu etxeko kontuak izango genituela izpide datozen minutuetan, eta horretarako, ba, Arrosako koordinatzailea dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldean, Iraitz?
Arratsaldean, Maialen.
Bueno, Iraitz, esan dugu Arrosa sareko kontuak ekarriko genituela kurtso hasierako kontuak, egia da kurtsoa duela hilabetetxo batzuk hasi genuela, dagoeneko ja, ba bueno, urtea amaierari begira ere bagaudela, baina bueno, aurtengo kurtsoari begiratuko diogu nobedadeekin badatorrelako Arrosa. Lenik eta behin, zer moduz hasi da kurtso arraro hau aurreko joan den ikasturtekoa ere, Arrosako irrati askorentzat, ba bueno, nahiko kaotiko eta nahasia izan zelako, ez da pandemiaren kontu zurrunbil honekin.
Bai, alaxe da, gira zan guztio karrapatu gaitu, ba, hola, nola baite jokoz kanpo, esan dezakegu, eta gira zan, ba, bai, arraro izan da, baina arraro edo zailtasun guztien gainetik ere, gira da, bai, irratiak izan garela, ba, emisioa etetzen saiatu ez garenak, eta nola bai, bentsat, bai, txialdiari, eta pandemia goera hontan, ba, gure saioak berrekin, eta nola bait etxetik grabatu, zuzenean, nola bait ba, jarraitu dugunak emititzen, emisioak, irratsaioak, edukiak sortzen, eta, bueno, ba, jendea etxetan dagonean, bueno, konpainia hori ez, irratiak eskaintzen duen, demora pasa eta entretenimenduta informazio hori eskaintzen jarraitu dugu, eta egia da, ba, ikasturtea ere berandu xamar, asten ari gara, egia da, ba, gu ere ritmo ezberdinak, ezberdinetako irrati asko gaudela, eta bueno, denon aten ari gara pixkanak gaia osatzen ba, kurtso hasiera hau.
Esan duzu, ez, irrati asko hartu zutela autu hori, zailtasun, isilik ez egoteko arena, ez geratzeko arena, eta eduki zoragarriak egin dira pandemian zehar, aipatu behar dugu ere, oraindik, ba bueno, biztazo bat botan aidionak, baditu arrosasarea.eusen podcast guztiak, bai pandemiakoak eta bai beti egiten ditugunak, egunero gogoratzen dugun bezala. Iraitz, aipatu dugu, kurtsoa hasi dela ere, ba bueno, erritmo berezi hontan baita ere, baina bueno, hasi da, eta injustu ere, Arrosak hartzen du garrantzi berezi bat kurtso hasieretan, bereziki parrillak osatzerako orduan, Arrosako parte diren irrati guztientzako, ez da?
Bai, ala da. Gutxi gora bera, 24-25 bat irratik osatzen dugu, Arrosa sare, Euskal Herri, ba, 7 probintzia guztietan gaude, bertako irratiak osatzen dute, eta bueno, mota ezberdinetako irratiak gaude, irrati libreak, udal irratiak, irrati komunitariak, irrati nazionalak, horrek ere, ba, ematen du ez, ulertzera ritmo ezberdinak izatea, pues, bakoitzak ere realitate ezberdin badaukalako, baina saiatzen gara mitzat ikasturtea ziren osatzen elkartruke taula bat, Arrosak eskaintzen duena da, ba, bueno, irrati ezberdinak sortzen dituzten irratsaioak beste irratitan emititzeko aukera. Eta horrela, baia 50 irratsaio elkarbanatzen ditugu gure artean, eta horrela osatzen ditugu, ba, gure parrillak, ez? Irrati bakoitzak, ba, bere eguneroko parrilla osatu alizateko, ba, askotan ez ditu irratsaio nahiko, eta musika jarri beharrean, ba, arrosasarean bitartez, elkar banatzen diren beste irratsaioak eskaintzen dira. Eta horrela osatu daiteke, pues, 24 parrilla bat, eta eduki ezberdinak, eta norbere irratsaioa, ba, beste herri bateko irratian ere entzuteko aukera eskaintzen du.
Irratsaio elkartrukea bai, eta gainera, ba, bueno, gure zebrabidea kutxun hau ere, elkarlanean ekoitzetako magazina urtez urte aurrera jarraitzen duena, ez da?
Bai, jabadira urte batzuk egiten ari garena, eta bueno, pentsatzen dut, etorkizunean ere jarraituko duela,
bai.
Eta egia da, zebrabidea egunero, astelenetiko ostiralera, bi orduko magazin bat, ekoizten dela, ba zuzeuk, Maialenek egiten duzuna, eta kolaboratzaile sare ikaragarri batekin, eta ikaragarria da, egunero eukitza horrelako magazin bat, arratsaldea entretenitzeko eta informatzen jarraitzeko. Kurtso hasiera honi dagokionez ere, ba, ditugu, ba, nobedade batzuk, aurtengo denboraldirako, lehenik eta behin, irrati berri bat batu dela Arrosa sareara, Ataun irrati hain zuzen ere, Ataunen 2013 urtea sortu zen irrati bat, eta bueno, ba, pixkanaka azten joan dena, eta ba, eman du pausu hori Arrosa sareara sartzeko, eta elkarbanatzen dute, beraiek egiten duten, osiraltxo irratsaioa edo norka hartu nahi izateko. Honetaz gain, ikastu urte honetan, erronka potolo bat jarri dugu, bazelako garaia eta bagenukan gogoa ere bi mundu ezberdin batzeko, irratigintza eta podcastgintza. Azken aldian bolo-bolo dabiltza podcastak Euskal Herrian ere eta euskeraz ere, lehen entzun dut horre Euskeraldiako tartearez, gaur hasi denez, euskeraz sortzen dira podcast ugari internetera begira, eta nahi izan dugu nolabait horiek ere arrozara batu. Irratietan ere emititu alizateko podcast horiek, ez geratzeko interneten bakarrik, baizik eta FMS ere entzun alizateko podcast horiek, eta dagoeneko hiru podcast eskaintzen ari gara, Argiako lagunek egiten duten Beranduegi humorezko podcasta, Arrasateko Txantxilipurdi aurren elkarte batek egiten duen umentzako podcast bat ere, eta Bertsolari Aldizkarikao Bertsolari podcasta ere bai. Hiru podcast horiek dagoeneko eskura gai daude arrosasarea.eus webgunean, eta helburua da ikasturtean zehar beste hainbat podcast ere txertatzeko bertan eta eskaintzeko Euskal Herriko irratiei ere bertatik podcastak emititu alizatea.
Zoragarria da Arrosako familia ere handitzen joatea, postekoa ere gurera batzen ari diren podcast guzti horiek gurera batzen edo behintzat guretik ere entzuna alizateko aukera ematen ari direnak, aipatuko dugu hemendik ere podcastak euskeraz egiten dituztenak besozabali jasoko ditugula, beraz jar daitezela gurekin harremanetan ere interesi baldin badute Arrosa Sarearen bidez zabaltzeko ere. Hoiexek nobedadeak aurten iraitz, baina ez hori bakarrik, aplikazio bat ere badagoelako martxan.
Hori da, alaxe da, Arrosap izena du aplikazioak Google Play Store eta Apple Storeetan eskuratu daitekena, eta bertan oso modu simplean eta erabilterraz batean Arrosa Sareko 24 irrati hauek online entzuteko aukera eskaintzen da, interfaze edo horrelako azal oso simplea dauka, aplikazio instalatu eta bertan agertzen dira irrati guztiak zerrendan bere logoarekin, eta klikatuta ja zuzenean entzuten dira streaming bidez, eta behian dago Arrosan eskaintzen diren irrati horrek Arrosan eskaintzen ditun podcastak ikusteko aukera, eta modu simple batean garai berri hauetara ere egokitzen ari gara, mugikorrez ere asko entzuten delako podcastak, irratia bera edukiak ere asko entzuten direlako, eta aplikazio honek errezten du edozein momentutan edozein irrati entzuteko aukera izatea.
Hortxe aukera entzulentzako ere aplikazio hau Arrosap hau jaisteko, beraien mugikorretarako ere erabilgarria izan daitekeelako. Kontatu dizkiguzu nobedadeak, Iraitz, kontatu diguzu ere aurtengo erronkak zeintzuk diren irratigintza eta podcastgintzaren amildegi hori edo elkartzea behintzat bi eremu horiek. Ez dakit beste zerbaitera aurreratu dezakezun, urtero hitz egiten dugu normalean ere Arrosako jardunaldiez eta bestelako urtean zehar egiten ditugun kontuez, aurten zoritxarrez oraindik ezin dugu gauza hondirik aurreratu, egoera dagoen bezala egonda, ezta?
Bai, ala da, pasaden urtean, antolatua geneukan guztia, Horeretako Zintzilik irratiak, anfitrio lanak eginez, Horeretan egiteko asmoa genitun urteroko topaketa horiek, eta bertan bera geratu zen, hori martxo inguruan izan zen, izaten da normalean topaketak, eta orduan izan zen, etxeratzearena, isolamenduarena, eta ezin ateratzearena, eta orduan bertan bera geratu zen guztia, pena handiz, ze asko gustatzen zaigu, elkar ikustea, eta irrati ezberdinetan gaude, kideok arpegia jartzea ere, ez, askotan ahotsak bakarrik garelako, eta pina pixkat egin, eta bakoitza ditun kontu eta historiak elkarbanatu, eta formakuntza eta eztabaida saioak egin. Eta aurten asmoa badaukagu, apostua egin nahi dugu behintzat topaketak egiteko, baina egoera ziurgabea denez moldatu beharko gara presentzialki egiteko, edo ezinezko izango balitz online eskaintza bat ere egiteko asmotan gabiltza, beti ere ikusita egoeretan aurkituko gara martxoan aurrekustea zaila da, baina egoera onona izatea oso zaila ikusten dut denetan. Orduan, ba, bueno, bi aukera horiek irekiak mantenduz horrelako eskaintza bat egiteko asmotan gabiltza. Honetaz gain ere, aurreratu nahiko nuke esklusiba bat.
Ui, bota.
Ba, bai, de 2021 batean, datorren urtean, Arrosa Irratiak 20 urte beteko dituelako, 20 urte potolo.
ez da gutxi.
Ez da gutxi, untzaren gaur dikostula, ez. Eta bueno, pues horrekin ere hasiko gara zerbait mugitzen, ideia batzuk baditugu eta bueno, ba aurreratu dezakegun bakarra da hori, 20 urte beteko dituela datorren urtean Arrosa Sareak eta ospakizunetan arituko garela.
Aurrerapen hoiek egin dautzeko ditugu, baina joango gara ere data kurbildu ala eta antolatzen diren heinean kontuak, ba hoien berri hemen gurean ere ematen. Hemendik deia luzatuko diegu entzule guztiei, Arrosako Irratien FM-ak pisteko eta entzuteko egiten diren edukiak bestela arrosasarea.eusen ere aurkituko dituztela podcast guztiak, marabillosoak izaten direlako irratiek egiten dituztenak, ze esango dut nik ba, kontrakorik ez desde luego, marabillosoak direlako benetan baiet. Beraz, bueno, dei hori egingo diegu entzulei, iraitz ezakit beste zer geratu zaigun pendiente aipatzeko edo honekin, bueno, kurtso hasierari behintzat eman diogun errepasotxoa.
Ba, eman diogu errepasatxoa, eta nik uste bukaren esan duzun ari horri jarraika, ba, esatea entzulei ere, ba, irratia piztu eta entzuteko. Ohitura finkoko komunikabide bat da, ez da, telebista bezala, ez, kanalez aldatzen ibiltzen garena, eta, bueno, ikusita zenbat eduki sortzen den Euskal Herrian, esan duan bezala, ia, 50 irratsaio elkartukatzen ditugula, irratia bakoitzak, izugarrizko produkzio daukana, Ba, emateko aukera bat, bere herrian dagoen irratiari, eskualdean dagoen irratiari, edo internet bidez entzun dezakeen irratiari, gai ezberdin asko lantzen direlako, eta seguru nagolako gustoko irratsaio bat topatuko duena Arrosa Sarean, eta bueno, animatzean txuleak, arrosasarea.eus webgunera sartu, eta bueno, bere aukera egiteko.
Badakigulako Euskal Herrian bada azterrentzun. Iraitz, eskerrik asko! Bada. Urrengor arte ondo segi!
Verde, agur.